Campus FM jipprezenta Min wara l-Purtira. Jipprezenta l-program Dr. George Vital Zammit.
Nilqakom għall-program minn wara l-Purtira miegħi George Vital Zammit kull ġimgħa niltaqgħu ma' protagonisti ta' l-istorja ta' pajjiżna issa fit-tieni sena ta' din is-serje niltaqgħu ma' nies illi raw il-politika tiżvolġi u kienu huma protagonisti tal-istorja. L-iskop ta' din is-sensiela huwa niltaqgħu ma' nies minn kampijiet differenti, kampijiet tal-qasam ġurnalistiku, qasam tal-politika, akkademiċi, din is-sena anki nies mill-qasam tal-trade unionizmu, ikun il-każ ukoll xi kultant li konna min jolqot iktar minn kaxxa waħda. Dan huwa l-każ illum bi pjaċir tiegħi għandi lill-professur Arnold Cassola. Arnold, grazzi talli l-għajdi l-istedina. Inti tolqot iktar minn kaxxa waħda, inti akademiku, riċerkatur, ħassib ħanajla
bu. Jack of all trades and master of none.
Fil-politika, Arnold huwa naħseb li għandek ukoll il-privileġġ li inti l-unika rappresentant Malti li servejt f'Chamber internazzjonali ma dik niġu għalija iktar tard.
Il-Parlament Ewropew.
Ukoll segretarju tal-Federazzjoni tal-ħodor, jiġifieri imma dik sanħarsu lejha ftit iktar tard. Tħud niftit fil-bidu tiegħek, Arnold, jien insaqsel il kulħadd il-bidu tiegħek forsi l-formazzjoni edukattiva tiegħek u jekk kellix b'xi mod impatt fuq il-mod kif żvolġi tħajtek.
Ma jina, twilitta s-slima u jissa iktar minn 60 senilu, għidi fik s-slima differenti ħafna, ta' s-slima li kienet mil-gżira sa' Spinola għandek il-dawk id-djar kolla koloniali, dak 7 kilometri l-lum saru dak il-wax ta' porkeri u krua estetika fuqnaħa u sfortunatament anki kellna bahar, kont inżel il-baharina tal-limt fil-bajja ta' Balut, il-dak iż-żmien kienet ikbar. Minar ma għadu jamlula l-zidu għabbalum, anke għalix ma kienx hemm bini, anke fil-bahar, ġila kien hemm il-pista Neptunes, la kien hemm, kien differenti, insomma, dinja differenti, ovvjament, kienet Malta ta' snin 50. Mbagħad minn hemm l-exiles fis-sajf, allura timxi ftit iktar l quddim meta kien għadu mixtin fil-lig. Għara bdejtna fil-Monte Polo u hemmhekk ta' xi 11-il sena, insomma, parti mill-ħajja tiegħi, jew mill-xi 14-il sena nilab imbagħad bej.
Kien jgħaddilek minn moħħok li qatt tieħu dal-percors hekk ta' tażażu. X'kont
toħlok? Għaxxejla, 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 jiġifieri naħseb kemm kont student l-università hawn. Laqqas kont qatt ma kont involvi ruħi.
Kont
attiv. Lera għaxxej, assolutament, la KSUs, la xejn. Jina sirt attiv meta 24 sena, fis-77 Ottubru meta telgħu jsawtu l-istudenti l-università. Hemmhekk qed jiena ma nistax ikun ma nurix l-adab tiegħi.
Kien l-awakening tiegħek.
Kien l-awakening. Kont student Pisa dak iż-żmien, l-Università ta' Pisa, nagħmel l-MA, u kont fil-fatt imbagħad update nikteb fil-student, dak kien l-ewwel artiklu tiegħi. Sfortunatament ma kienux ġabu li jismi, il-redditur kien Michael Frendo. Għatali l-aħħar paragrafu għax kien fuq l-Indjani metropolitani l-Italja dak iż-żmien kienu fil-Universitajiet kollha ribellioni u kienu daħlu t-tankijiet tal-gwerra fil-Università ta' Ruma ġifieri u jiena ktib fuq hekk u mbagħad fl-aħħar għamilt riferiment parallel ma' Malta niftakar. U dak il-paragrafu ma ġabulix u għalli ma nġibx li semaħ jgħal
għastar. Michael Frendo ġibulix student emmek.
No, Michael Frendo ġibulix student Malta.
Student Malta. Allora kif iċensuralek l-artikolo?
Għalli iċensuralek. Situazzjoni f'Malta kienet li studenti għaw, jitilaw jisawtu n-nis, għawek jessu xej muxej. Il-posta kontrollata kienet tal-università. Tantu għek li nambat spiċċajt, wieħed mit-tnej, ma jgħatkom zaħma tiftakruġi, ma kienu ġabu ritratti tal-taswa tal-istudenti fil-Socialist Worker, gazzetta Ingliża. U daka kont jiena u xaħat tiħor li tellajnija, jintellajt 500 titra bil-moħbi, meta sifirt, fil-hand luggage dak iż-żmien ma kienx ikun hemm l-X-rays tal-hand luggage, tellajtom Ruma. U ġew impustati minn Ruma, għax ma stax nippustahom minn Malta. Jekk ikun pustawhom minn Malta ma kienu jaslu qatt.
Għax kien jiġu interċettati.
Dik kienet is-sitwazzjoni. F'Ottubru ta' 77 meta weġġgħu in-nies kien infostom il-wieħed minnhom kien illum huwa l-kummissarju tal-etika, George Hisler, speċjalist dak, kien wieħed minn Riċi Garja de Bono. Ġew Ġerada, f'spiċċa b'Konka, xi dak anke lui tlanki barra minn Malta jgħidilli.
Arnold, qed issemmi s-sabajnijiet. Dak iż-żmien, żminijiet l-era diġitali ma kienitx għadha hemm. Kif kont issegwi jew kif kont up to date fuq x'kien qed jiġri Malta? Telefon.
Telefon li kien għali, allura se kun qed barra minn Malta x'ina sifirt fis-74 istudja. Mbagħad ġejt lura fl-88. Naturalment kont niġi dejjem erba' ħames xhur. Fis-sena x'kont nistudja, mbagħad kont għallim, insomma, kont niġi spiss, però kont issegwi omek tibgħat li l-gazzetti, m'hemmx internet dak iż-żmien tibgħat li l-cuttings. Kull ġimgħa jien nikteb niftakar nikteb xi artikoli, imbagħad nikteb minn Ruma pereżempju kont hemmhekk imbagħad kont bdejt nikteb sew regolari. Ħafna drabi Ruma kienu mhux kienu qatt fuq politika, kienu kunu spettakoli, sport, eċċetera. Però dejjem nagħmel riferiment għall-politika Maltija jew xi ħaġa li tisbaħ. Apparti
l-iżviluppi fil-politika Maltija, issa bajnijiet Janni di Pjombole,
l-anti-war
movements. Li beda fl-aħħar ta' sittinijiet, il-gwerra tal-Vjetnam, jiġifieri issa bajnijiet kienu snin imqarrna bħal ma taf.
U jiena għajxhom jiġifieri Pisa, jiena graduajt qedlek fis-77 meta graduajt, kien sena meta l-università kienu kollha okkupati, magħluqin. U jiena kelli xorti li kont l-estejt l-eżamijiet kollha fit-tmiem is-76 u kelli teżi biss. Allura stajt naħdem fuq it-teżi, isu xejn mhux xejn, u graduajt u mbagħad kont jilli fottubru ta' 77. Imma kieku kelli l-eżamijiet, kien affadal l-eżamijiet.
Okkupati bil-protesti qegħdin ngħidu.
Okkupati bil-protesti tal-istudenti, fejn imbagħad kellhom jitlu wkoll il-militar u ġifieri kien qod kien iż-żmien ta' moro jien kollha daw kollha kont qexthom daw.
Brigata Rossa.
Brigata Rossa nies l-ewwel jien għamilt kemm is-sebgħin anke t-tmeninijiet meta bdejt nagħlem Katania. Ħadd filha billej tmur lum Katania billej. Ija kolla movida, eccetera. Dak iż-żmien, wara s-seba, ma tara.
Fast forward, forsi anke ftit autokritika għall-ġenerazzjoni tiegħi. Meta tqabbel dan li qed issemmi inti, fejn illum? Taħseb il-poplu aktar aljenat illum? Illum hawn xejn minnha.
Hija dinja differenti, hija dinja differenti aljenati forsi aħna. Li kollox ma kollox anke standard of living, il-flus fl-idej ngħidu. Żdiedu ħafna, mis-60s, 70s, jina kont l-università konna nimsida, nimxija. Ma kelli il-liċenza ħadd ta' 18, imma xorta kont nimxija, ma kellix karozza. Bħal ħafna kienu rarissimi, ġifieri l-uniku parking kważi da ta' quddiem il-kantina jgħidu jien dak iż-żmien. Imma jiena dam ma tant ma nagħtix tort u għax id-dinja timxi tinbidel u xekk u ma nistax ngħid. Jina minn illum huwa biss il-ħin kollu bil-mobile, eċetera, papal ma kien ta' sirtek u jgħix biss f'dinja telematika, teknoloġika, eċetera, ma nistax inti ħtort, hekk it-tfal illum ma jaqrawx. Aħna konna kienu jitu nixtru l-nata nodi u ta' di blajtin u dal-qabla.
Min kien jgħalli għandek iktar mezzi biex inkunu
aġġornati? Għandna iktar, imma iktar bija ta' sentej ġent it-bellala biex iżomma kwieta il-mobile, jew tablet, jew x'inhu jgħodu jaraw Mickey Mouse. Mhux ovvja li t-tarbija se tiset idrak, ġifieri għax jiena noħroġ nikolu da u nara. Tara mejda ġiex titfal bil-pad biex iżommu kwiedi, imma on the other hand dik hija l-ħajja tal-lum, din hija teknoloġija li għandna dispożizzjoni. Il-konsegwenzi li nara ta' da, pereżemp, ngħaddi għal ħaġa oħra hija fil-qasam edukattiv. Meta aħna ngħidu għandna problemi bil-lingwi, meta aħna għandna problemi bil-Malti, meta aħna problemi bl-Ingliż, ma kbar għax tinnota fil-kidba, għax in-nies ma jkibux iktar illum. Aħna konna l-ġenerazzjoni tiegħi, sa l-ġenerazzjoni tiegħi hemmhekk, forsi anke warajja ma nafx. Ġenerazzjoni li naqraw u nikbu. Għax ma kellix soċjetà viżiva. Ħlif television, u dak iż-żmien kellek ir-Rai biss u t-TVM. Illum inti għandek mit-telf kanal anke tat-television u YouTube u whatever, in-nies ma jaqrawx iktar, ma jikdbux iktar, illum jitkellmu bil-WhatsApp jew bil-Messenger. U jekk tikteb, kollox shorthand tikteb, le? Allora dik imbagħad bil-mod il-mod tibda tirrifletti anke fil-speċi meta aħna fil-qasam akademiku li. Suppost irridu nikbu manke bil-mod il-mod il-kodba jimmanek ma jispiċċaw fil-fat qed jiżdiedu l-kotba. Imma ħafna minn llum għandek l-online journals ora tikteb għalihom.
Irridu niħsibhom ukoll għandna kif rajna ritratti din l-intervista qed tiġi rrekordjata għandna kif rajna ritratti ta' skit mibli kotba ta' 400 sen ilu.
Ta' 300 sen ilu u rabja minn fejn ġejjin. Għax jiena jidderli li daw jiġifieri ġejjin minn xi librerija ta' kunvent. Uħut minnu maħannu propju timbru ta' kunvent ġifiri il-dispiaċini li nara nis li suppost minnet jimmeċi sa' jimma nafx minnu muħiċ imma li jihdu da' deċizjoni li jannjoranza krasa palma jannjoranza krasa li dbiħ nofs kunvent biex jitilaw t-naċin sudar palma sar f-Santu Westin s-swiq per esempio naddu minnaġa l-ħora imma s-fortuna minna minnu maħek kollega
għanno għaldi inti inti il-CV akademika tijak ija wahda ta' ċertu kredenzjali inti skoprejt affarijiet inti stajt bħajt fully fledged academic kwasi tkun ħa ċelebrita fil-kamp tijak pero inti teċidejt li anki tkun attiv fil-politika u meta ġejt l-ura fit-tmeninijiet mux tal-li jek biz tal-li ħloqt partit, kont fundatur, kont kofundatur minn ħafna ta' partit. X'għandek dak iż-żmien għaliex jekk inħarsu lejn il-politika bħala anki aspett reazzjonarju, le inti kellek anki artikli fil-mument, inti kont tikteb fuq situazzjoni politika ta' dak iż-żmien, però donnok meta ġejt lura rajt is-sistema popolari mhix biżejjed, għandna bżonn forza oħra f'dal-pajjiż. Hekk x'i motivak?
Tirrealizza li s-sistema Maltija magħmula għall-tnejn toħloqlok ngħidu fil-virgoletti dittatorijat ta' 5 snin, ta' 10 snin, ta' kemmu, min għax is-sistema hija the winner takes all, min jirbaħ jieħu kollox hawn Malta. U tibda tirrealizza li dan mhux imbilli votajt gvern, inti ma votajtx Prim Ministru, inti votajt partit li se jieħu kollox fideh mill-Bank of Valletta, sal-Manuel Theater, sas-Sfin Malta, u sat-Teatru Nazzjonali, u sal kollox, kollox, għax kulħadd tara d-diretturi, tara tfali l-lum, u anke qabel, ta' 20 sena, jisiru lek diretturi. U tal-water services u tal-ismi tal-toro tal-komitat affarizzar pero għax tal-partit din hija assurdità ma jistax ikun għax nitla għax nitla jien nieħu kollox jien u ħafna jidhru kien ma mhux l-istess in-nazzjonisti u l-laburisti le mhux l-istess però l-speed per eżempju l-lum il-Labour Party qed jaħtaf kollox u ħafna iktar maġġel mill-speed ta' nazjonalisti li kienu infersha fuq 20 sena menti sissa għandna 6 snin però s-sistemi li għandna l-lum li permettu lek da dak huma minn nazjonalisti ġi Joseph Muscat ma ħaloqx xejn ġdid Joseph Muscat kull mamel
Iperpetwa
irfina irfina uża s-sistemi li hemm għal-gwadan tal-partit tiegħu u ta' nisu u allura plus li joħloq jobs li bħal xejn għan-nies tinduna nies anki delinkwenti għalija ġifieri dan Neville Gaffa per eżempju li spiċċaw ma tistax taffuqhom xejn daw in-nies dan misteri kollha qed iven u għalhekk dan x'isma. U tinnota allura tgħid. Allora dis-sistema, l-università dejjem kienu retturi bravi, eċetera, però r-retturi trid ikun ikollu il-beneplaċitu tal-gvern tal-ġurnata. Ġifieri.
Il-gvern għandu l-maġġoranza fil-Kunsell.
Qed ngħidlek, ma dik is-sistema minn ħaloqha. Ugo Missud Bonici. Ukoll ngħid, skużi, għal fejn tagħmel din liġi hekk biex tikkontrolla kollox. Mela ħmu torax jiena se nagħmel. Min biex qed ngħid li int. Apparti li kulħadd jista' jiġi korruttibbli fil-ħajja. Imma kiġi xi ħadd warajk li se jabbuża minn dawn l-affarijiet. Għal fejn qegħdu s-sistema fuq plat. U l-lum noqogħdu nitkellmu għax il-Prim Ministru jaħtar il-mħalfin u għax il-Prim Ministru jaħtar il-kulħadd u għax mhux ovvja hekk is-sistema għamiltu hekk. U mbagħad ukoll naħseb kienet ukoll il-dan dejn naraw li minkejja li nbidel il-gvern dak iż-żmien ċerti affarijiet ma kinux bil-vjolenza baqgħet. Pereżempju, ma jistax tixkun mill-fenek għadami u maqdem mark ma jistax imorru tiġ, żejtun. Il-brigadier jispiċċa minn xogħol il-baħar. Il-babulit, Lori Santi jimblokka il-port ta' Malta bil-Koper, bil-Muxkinizmu, il-Koper Mountain, u l-Nazzjonisti għal-battalja l-oħra jokkupaw San Pawl il-baħar. Jispiċċa dan daħmerijiet ta' pajjiż demokratiku kienu. U dik iktar saħħit li mbagħad lili personalment. Il-rida nitlu-Unjoni Ewropea.
Issa dawn
ir-rida tal-Unjoni Ewropea ma kienx għaxen jieħdu miljun u 10 miljuni u 3 miljuni u magħhom 100 miljun. Le, biex ikollna struttura bażi demokratika li forsi tibda tneħħi daqsxejn minn dawn l-affarijiet. Minn dan l-aspett fallejna, għax l-Unjoni Ewropea ma jenitx biex ġabet aktar trasparenza fil-pajjiż.
Infatti għandna funzjonajlek inti l-European mindset tiegħek ħadd żgur ma jista' jiċċellenġja għaliex inti naħseb m'hawn xi ħadd li kiteb ħaseb u okkupa ruoli fil-kamp Ewropew. Però meta kienet tissemma il-missjoni li aħna nkunu parti minn familja Ewropea biex anke jkun hawn iktar checks and balances li hemm level ieħor fejn Malta tiġi ċċekkjata. Illum minkejja da kollu, il-power of incumbency kif qegħdin ngħidu, żdied. Ġifieri aħna maħniex nagħtu każ, aħna dawn il-valuri, aħna na valuri Mediterranji iktar milli Ewropej, inti kif tħares leha?
Din biex kisħan tevalu, il-sistema ġiet mibnija fuq dik Ingliża, more or less, le? President li jirrifletti reġina, ma jistax mandu lebda opinjoni, ma jistax esprimi lebda opinjoni. Reġina mar Boris Johnson biex jagħmel l-iktar porkerija fil-fema tiegħi jala il-Parlament u reġina ikolla
tara ta' provalu.
Aħna qegħdin fi stat fej il-President tagħna huwa l-istess. Kun figura eminenti, però mandu lebda ma jistax esprimi l-opinjoni tiegħu. Allura jkollu jaqra pereżempju l-speech ta' Tron, le ngħidulu aħna għandna bit-tron. L-speech ta' Tron li kitibulu Joseph Muscat, jew kitibulu timbarazzat bil-kbir. Alright, jew kitibha Fine Gael, jew gondi, ma. Jiġifieri, da sistemi, għaliex ma bdilnihomx, għaliex ma rridux inbidluhom. Anki issa għandna għalhekk jiena m'għandi assolutament l-ebda fiduċja dat tibdiet ta' paċi kostituzzjonali li se jsir li għandna sitt snin nilagħbu biha. Ġiedi Joseph Muscat kien għamel kavallo di battalja tagħha, kien jgħid tieni Repubblika u mhux tieni Repubblika, eċetera. S'issa għandna fl-ewwel Repubblika bid-difetti kollha ta' ewwel Repubblika jisfruttom u jeżasperhom. It-tieni wara li uża l-isem ta' Franco De Bon li kien persuna adattatissima kieku, ma sfortunatament fiċ-ċirkostanzi politiċi ta' dak iż-żmien konna nafu li PN qatt ma kienu sejħu sem f'diskussjonijiet immexxija minnu minħabba dak li ġara l-elezzjoni ta' 32. Imma ovvjament il-makakkaġni dak li jgħod nagħti l-ġob il-funzjoni lill-persuna. Biżgur ma sar xejn u ma sar xejn, meta mbagħad jiena għal finijiet tiegħi nixxieli inżomm l-affarijiet kif inhuma l-ħames snin, naħħejtu u qed lill-President Marilu Skolejru biex inżomm akwita. Għax kienet waslet fit minn mit-term tagħha u naturalment għadha żgħira u għadha għandha ħafna xtati, eċetera. Kif tela l-President il-ġdid? Intwarbet Marilu Skolejru wkoll. Jena minn jafx ikun għaddej minn wara l-kwinti.
Memxida ġenwina, kif qed tajt.
Jena memxida. Las, il-president, sfortunatament, għax il-president huwa persuna rispettabli ħafna lija. Għamel l-iżbalji tiegħu bħal ma nagħmlu l-kol fil-politika, però għalli għamel persuna rispettabli li jirrappreżentana l-kol. Però il-pożizzjoni tiegħu ma tippermettelux li jħad kelma fuq il-politika. Mela hekk huwa qed jiċċerja kumitat kostituzzjonali li erġajna dawn ilhom intaqgħu disa' xhur. Il-nis ma jindunawx, ta' paċi issa na konsultazzjoni. Issa nibgħa għandna send your opinion, vox pop, għax hekk naħdem is-sistema. L-ewwel nipprepara kollox minn qabel jien. Mbagħad naħna ta' parsi fis-sajf dejjem meta jkun affarijiet anzi ħar u importanti dejjem fl-eqel tas-sajf meta nisim sifrin moħħhom fil-baħar, eċetera. Ta' parsi għandna l-konsultazzjoni u kulħadd tibat. U mbagħad huma se jiddeċiedu ma nafux jien naf nies li bagħtu, jien ma baħtx, ma jinteressanix nibgħat iktar, ktib ħafna fuq affarijiet li tu kostizzjoni, ma rridx. Għax jiena li għandi tlieta nazzjonalisti u tliet laburisti qed jiddeċiedu għalina l-kol. U qed jagħmlu l-porkeriji, mhux huma għax hemm ma nafx qed jagħmlu jien, ma sadattant qed isiru porkeriji, issa mbagħad nitkellmu dwar. U l-president suppost super party. President, ma jistax jitkellem fuq neutralità. Naħseb għandu l-fema tiegħu jien. Għandha minn affarijiet, ma jistax jitkellmu.
Idejh marbutin.
Marbutin. Il-president, issa għadhom jħarġu din l-porkerija li hija kbira u issa qablu anke l-PN tal-kwoti tan-nisa fil-Parlament. Porkerija mhux għax hemm se jkollu hemm għalija li jkun tajjeb positive discrimination favur in-nisa li fil-fema tiegħi għandha tkun kieku zip list li jkunu listi. Raġel, mara, raġel, insomma, alternit, memmek titbiddel il-sistema elettorali, għax bis-sistema elettorali ma taħdimx bis-sistema elettorali tagħna. Imma li daw se jdaħlu għara ġviljakkata, bħalma diġà għamlu, żieda tantax il-kandidat mara, maqsumin bej Labour u PN. Biss. Jiġifieri mara li mhix dikjaratament laburista jew nazzjonalista, ma tista' qatt. Se niġu fi situazzjoni assurda fej mara li toħroġ weħeda jew li toħroġ ma' partit minuri u ġib 400 voti ma titlax imma mara li toħroġ ma' l-Labour u mara li toħroġ ma' l-PN u ġib 100 titla dik hija situazzjoni għamlu l-kalkolu fuq l-elezzjoni li għaddiet hemm min 27 votes titla bis-sistema li hemm imma jekk ikun hemm mara li ħarġet independenti u ġabet 100 ma titlax għax mhux laburista mhux PN għax il-proporzjonalità tinħadem biss fuq mitnej li qegħdin fil-Parlament. Bħalma diġà qed jiġri in ġenerali. Is-siġġijiet finali jingħataw jinqasmu bejlej, jingħataw erba' żejda, ħanna mhux ta' 213, ta' 208. Meta kien hemm differenza ta' 1500 vot. Għal dawk l-1500 vot, l-Labour Party ha erba' siġġijiet ekstra. Ok? Biex jikkumpensa għalġiet. L-alternativa li ġabet 3000 u ma nafx kemm. Ma tieħu xejn. U di bidla sa di tardi li semmejta sa ta' nisa, et issir, għad li sta' parsi supposti tisiru diskussjoni kostituzjonali. Fi daw et isiru, xorta et jibbaddej il-Prim Ministru jagħmel il-proposta u jbiddel fejrit il-proposta tal-Attorney General u l-Prosekutur. Minn ġdid tmelliha oħra bin-nies. Dana issa ġabuna darna mal-ħajt issa il-Council of Europe, il-Venice Commission. Oh, sen bidlu, ġidik, mid-ġdijt, suppost, tinbidel kiku f-pakketta konstituzjonali, ma naxġi. Ma diġa, mbidlet, saret il-liġi għal-il-naw imbonniġi, sen aqsmu, it-nej, għabdejna, u issa sekonna ġiġ figuri differenti. Attorney General, Avukat Generali, u Prosekutur Generali. It-nej, imma qabel kienem wieħed, maħtur il-gvern. Attorney General, issa sekrem. Nej, sanni jom ta' u t-tej maħtori minn fejn. U għallura da' mux da' fil-wiċ. Jina għallura titlef ħafna l-fiduċa u dak iqawwini iktar biex iktar nitkellem. U biex iktar.
Però Arnold, jekk wieħed jista' jitħanuża l-espressjoni wieħed jinżalek il-kapell, inti din irribellajt għalija dan il-kunċett fejn inti għandek żewġ partiti li kważi litteralment jaħħajġek jew u jaħkmu l-xena pubblika ta' pajjiżna, inti din ilek li rribellajt għalija. Illum donna qegħdin fi stat fejn dejjem inżidu. Jiġri jina jiġini eżempju frasi, il-Kummissjoni Elettorali hija bidea marbutin għaliex hija kważi litteralment the Persi of the political parties. Dawn anke regoli ta' data protection donnum ma joċalihom għaliex għandhom dritt. Jiġri kif qed tara huma letteralment super partes. Meta formajtu konfondajt l-Alternativa Demokratika. Taħseb li però din hija hekk riflessjoni tiegħi seta' kien hemm problemi bil-kredibilità ta' moviment ġdid għaliex intom kontu ġejjin minn idejat stabiliti diġà. Kellek il-Dr. Wenzu Mintoff, il-Dr. Tony Abela. Jiġifieri ġejjin mis-sistema ta' dak iż-żmien. U allura wieħed forsi se ta' jsaqsi jisma ma daw mhux veru independent minded, daw għax belluzi, daw għax ħarġu. Kien hemm din li xju jew dak iż-żmien ma kienx.
Ovvjament li xju n-nies isemmulek, min kien nazzjonalisti jgħidu dew laburisti għandhom il-Minto fuq l-Abela. Min kien inhu laburist kien jgħidu da kassola kien jiktef fil-gazzetti ta' nazzjonalisti, nazzjonalisti, eċetera. Jiġifieri dik kienet u se tiqpa' dejjem. Ir-realtà li meta inti għandek sistema li ilha hemm in place 50 sena. Bil-fors. Kulħadd wieled familja nazzjonalista u kulħadd wieled familja laburista nista' ċerta età. Ġifieri bil-fors jekk tagħmel xi ħaġa ġdida, irid se jkollok in-nies ġejjin minn dal-backgrounds. Imma ma nies li jaħsbu li għandhom moħħ mhux pappagalli tal-partit, tal-mallum għandek mhux ilhom dejjem ikollok, imma llum tara iktar għax tara l-Facebook. qabel ma konċ tinduna, qabel n-nis kienu jizomu forsi ktar. Illum minn wara l-keyboard, kulħati fajjar, allora u jajrek u bismi folos, u joħroġ minn kollox, n-nis jizom għandhom kuraġġ għallaj birek. U tara tinnota anke daw l-organizzazzjonijiet, laburisti salmu, nazzjonalisti, ma nafxiex. Jasra, għalija, u hemm nies intelligenti fihom dal-gruppi tax, naf minn hemm bihom, hemm nies. Għax iskanta hemm nies ukoll intelligenti jaħsbu meta titkellem one to one jgħidlek iva di ħażina, li mhux qed issir tajba, di mhux jiġifieri jindunaw. Però kumbatta salassi u no, fl-aħħar mill-aħħar. Nazzjonist ulit, nazzjonist immut, laburist ulit,
ħani hu qabel il-pawża qasira, ħani hu spunt li qed issemmija, il-mezzi soċjali inti attiv. Però ġejna fil-periklu, Arnold, illi ftitilu din ġrat l-Italja fej kellek il-mexxejja prinċipali kellek ir-Renzi lil Salvini lil Di Maio tard flaxija daw jikkomunikaw permezz ta' Twitter. U argument leġittimu naħseb li tqal isma' aħna nagħmur il-Parlament biex inħabru l-politika, biex niddiskutu l-politika. Taħseb li l-mezzi soċjali dajfu jew saħħew id-dialogu politiku?
It-tnej. Fuq banda saħħu, għax taw iktar parteċipazzi possibilità li n-nies li jesprimu ruhom, issa fuq banda oħra hemm minnu ġew immanuvrati, inti għandek il-Cambridge Analytica, għandek il-Facebook, ma naraw daw l-iskan li kbar raxa gate għall-Italja ma' Salvini, jiġifieri jaraw inti minn ikollu jeżaminaw dak li tikteb fuq Facebook, jaraw kif jittargetjaw, u bil-mod il-mod jaraw kif jimmanipulaw. Jiġifieri jien naħseb li hemm iż-żewġ affarijiet, jiġifieri tara l-Italja gvern Taljan ta' ftit ilu. Kif ġie approvat minnaħa ta' 5 Stelle? Bil-membri, da 5 Stelle ma jagħmlux kungressi, ma jagħmlux meetings, ma jintaqgħu qatt biex imbwiċ. Jagħmlu ġimgħa u l-membri jvvutaw. U kien votaw 80,000, 73% favur li morru mal-PD. Novitajiet li qatt ma konna nobspruhom, ne bil inti għax anki da jista' jkun min ikun, dan inkitepu tal-last tus euro u tinkitepu ssir membru. Imma dik hija d-dinja tal-lum. U l-ulmu li manuvrar li qed naraw il-manipolazzjoni ta' elezzjonijiet Brexit stess, nafu l-lum il-referendum għandna l-provi kif ġiet immanipolata bil-gideb, bil-false news, bil-fake news. Nies ma votawx effettivament fuq ma kinux jafu kollox dwar Brexit. Dik hija sorta ta' vent il-ħajja, mela l-lum mhux hekk ukoll. Anke Malta mhux hekk ukoll. Mela issa s-sib, jow, ma nafx meta sider, il-protesta kbira, mela l-lum, jina għet nirrikordijaw qabel, il-ministru mar, jow ħawel s-sigar, biex mi juri, għak imħobbu s-sigar. Mux jħassad għaf fil-wit, ġiviri.
U bdik niqfu għal-pawza qasira, nkunu ma' kombinaw nuftijor. Lura maqom, illum għandim jgħajri il-professur Arnold Cassola, għeddim niskutu bħalissa il-politika kif raw xiemmen fija. U Arnold, inti imbat, ġiviri fil-disajnijiet, inħoloq dan il-movement, movement illi ta' perspettiva ġdida ta' politika. Però fl-istessin, illum with hindsight, intom kontu prekursuri dak iż-żmien ta' politika li ħadet snin twal, intom bdejtu titkellmu fuq id-divorzju 30 sen ilu. Intom dejtu titkellmu fuq dritti ċivili illi l-lum issa noħduhom fuq granted fuq l-ambjent. Jiġifieri intom kontu biex ngħid hekk dak iż-żmien kontu ahead of your time.
U kienu jitqu bina. Għaliex konna s-solta.
Id-divorzju kienet għandna tema.
Divorzju ma stax titkellem fuq ġifieri, ma ngħid għall-ambjent. l-ambjent għad konna najdu għadu attenti għax 25 sena għan istan konu għahlin fit traffiku knibbu serinek l-emissjonijiet u għaslu għall-azma u l-mal respiratorju għanna bżon l-pratana nżommu għom notfa u naħsbu pipjanijiet eccetera l-enerġija għajja nibdaw naħsbu fi xemx l-lum daw saru mainstream għalmenu għak mux bil-paroli jina għafna huwa marbut mal-biznis huwa marbut ma il-politiċi maltin specialment kullum kien ma l-maltin huma fidej il-biznis il-kbir allora anki jekk tara llum biex il-karozzi mmorru lej ix-xemx u l-elettriku hija very very slow u tinbidel il-folja l-mument li l-importaturi tal-karozzi l-kbar l-industrija kbira tal-karozzi tabda taqleb lej bil-kbir lej l-elettriku batara kif Malta f'daqqa waħda jinbidlu dil-ġlida li għandek illum kważi gwerra kontra biċċarota ma namlu l-omx il-postit minn fej għaddu r-roti kontra s-sanki dal-scooter namlu l niproponu namlu taxxijola minn ċismu s-sigar li biex mwessa u t-toro għax minna lina għalija liktar ma nifimx ma tandi t-ipruvata di filosofija zbaljata liktar ma twessa iktar se tistieden karozzi imma ma tinduna il-karozzi fisser probabilment biljuni għax jekk fuq kull litru petrol li petrol jiġifieri fossil fuel dak li suppost li rridu naħħu il-gvern fuq 141 tidaħħal 90 euro jiġifieri fuq kull litru kważi għandhom euro kemm il-litri kemm il-miljuni ta' litri jinxtraw ta' petrol f'Malta hekk naħħ il-karozzi bil-petrol dak se jispiċċaw il-Rotex qed tifhem jiġifieri tibda tara li hemm interessi ekonomiċi wkoll kbar daw l-affarijiet u tajt għalfej dir-reżistenza. Meta qed naraw li meta aħna li għandna l-iżball kbir ta' Malta dak li għandu x'isem ma' bini wkoll ma' żvilupp ta' art eċetera, li ma nagħtux każ li aħna ma nisqalija. Issa sqalija żgħira, ma sqalija 55 darba ikbar minn Malta. Mela sqalija hekk tagħmel proġett jinnaf supermarket li huwa kbir ta' ċertu kobor jew pompa tal-petrol ta' ċertu kobor tkun arraq dik l-erja ta' 2000 metru kwadru jew 3000 metru kwadru però għad għandek infinita ta' art. Aħna m'għandix il-kossa l-istess ħaġa. Aħna rridu kollu għax aħna rridu ħobla u tredda. Aħna kam for this art. Namlu reklami b'kemmuna, meta tara l-brochures ta' Malta ta' kemmuna, ta' jimma dof. Dal-Bahama xinu, il-Karibien, un bat t-pogat mur kemmuna, għalli f'umbrella l-għada għara l-ohra, u vapuri ġaxi.
Et isem il-kosta.
Iġifiri, il-kosta tara, jibdu nħarsu għu, ekk irridu n-izvilupaw turizmu, kif isamil ekk il-ton, ftit x-kilometru l-barra, jotnej, u għallu mat dak il-ħmieċ li kunem fil-bahar, il-nisma jistax jomu. Le, għana ridu li u di. Ma fl-axħar daw jasa, għax minn iġi ma tjemil dak reklam ħażin.
Però li għarej jettejt li mux mill-fish farms ġejja, dik il-slime. Insomma. Arnold, il-Greens mumiġ biss ambjent, palma ta' finti. Il-Greens kienu anki front biex najtek ċilu radikali fejn jislu dritti ċivili. Kemm ħallampat dak fil-formamentis tal-AD? Il-fat li kontu parte minn familja Ewropea?
Memx dubju, għana ġifiri. Kifedna il-divorzju il-żwiġijiet bejn koppi tal-istess sess eċetera dawk huma kollha affarijiet li għaliex wieħed jemmen f'soċjetà aktar liberali fil-libertà personali li jekk inti mhux qed iddejjaq il ħadd ieħor jekk inti trid tħobb hekk tgħin jinħabbu mhu qed jagħtu fastidju lil ħadd inċaġa sabiħa. Allura għaliex ma tagħtix dik il-libertà li tnejn jinħabbu jekk jinħabbu. X'inhu affarijiet tiegħek? Hekk inħobb il-ħadd jew that's my business. Il-problema kienet u hemmhekk allura dejjem l-alternattiva kienet u għadha jidher li sallum kontra kien l-abort. X'hemmhekk hemmhekk għandek id-dritt hemmhekk għandek jekk inti temmen li l-fetu huwa bniedem es persuna, hemmhekk għandek il-qtil, emmek mux imħabba, emmek. Imma l-affarijiet l-oħra li divorzju kien jippermetti li qed terġa' tibda mħabba. Jekk ħaġa sfaxxat, spiċċat, dak kien argument.
U dik għalik kienet linja ħamra.
Għalija kienet linja tal-abort.
Ekk.
Għalija kienet linja ħamra, naturalment id-dinja tinbidel, jiena ma nistax jiena insomma il-ħadd eccetera. U nifhem jiena jiena hekk persuna niddiskutu jemmen li il-fetu l-embrium mhuwiex bniedem mhux persuna. Allora nifhem li jaqbel l-abort, tiskuzi, oġġett qadim tarmiħu. Mhux hekk. Allora hekk l-embrium huwa oġġett. It's logical, li jismu. Imma min bħali jemmen li mhuwiex oġġett, imma huwa persuna, allora dik hija noċċa. Però jiena mhux se mbagħad iddejquni jien dawn il-kruċati. Kemm in-naħa ta' għandhomx tmorru l-infernu. Dawn jasam affarijiet serji. Jiddiskuti, alright, imma mhux se tippensu għad il-ħadda normalment. Huma dawk id-diskussjonijiet. Fej inti kollok twemmin. Ħadd ieħor ikollu ieħor, nemmen il-ġenerazzjonijiet żgħażagħ. Se jkunu palmu ma differenti bl-internet u bil-mobile u bil-YouTube u bil-Instagram ikunem differenzi anki fuq dal-ixu għaliex ikunu kibru f'ambjent differenti u allura anki dak li għalija u ma valuri sodi jista' li ma jkunux ta' sekk sodi u nista' nifhimhom fl-ambjent li jikbru imma tipruvax tikkonvolġi lili minnajr, speċjalment ta' ma' l-fajjara.
Arnold, inti għandek esperjenza li ħadd ma jista' jitkellem fuqha li f'inti. Inti servejt fil-Kamra tad-Deputati Taljana taħt l-isem tal-Partit l-Ulivo, x'veru?
Le, jiena taħt il-Verdi kontu kont fil-grupp tal-Verdi.
Fil-koalizzjoni ma' l-Ulivo,
il-koalizzjoni kienet l-Unjone. Koalizzjoni kienet Union.
Okay.
Li fija mbagħad kien hemm disa' partiti. Fostom dawk li mbazzaru l-olivo. Eżar kif biċċat l-DS u l-Margherita.
Prodi kien il-leader ta' dik il-koalizzjoni.
Inti
ħriġ tal-elezzjoni taħt il-kategorija Italjani għall-estero.
Ġveru.
U ħadd il-ħatra ta' deputat fil-Kamra ta' Rappreżentanti Italjani. X'tgħidilna minnha dik l-esperjenza?
L-esperjenza unika dawk l-affarijiet li qatt ma tkun ipprogrammajt.
Kellek uffiċċju għalik? Montecitorio?
Mhux Montecitorio, barra u kollok Montecitorio u l-Parlament. Allora mekk hemm l-uffiċini tal-Parlament, tal-President, tal-Speaker, eccetera. Il-deputati kienu Piazza del Popolo, ftit il-bot insomma. Sentejju ġurnata. Eżatt. Jiġifieri jiena l-uniku grupp li m'għandniex pensjoni. Min 1946. Unajda bigburija biex meta tara dal-programmi tal jgħidu xu daw jieħdu miljuni u l-eluf. Veru, kieku għamilt sentej sitxuru ġurnata, mbagħad bħajt inħallas il-bolla għal sa ħames snin kieku kien ikolli pensjoni ta' xi 1000 euro. Ma billi aħna l-uniċi minn 1946 li m'għamlux sentej sitxuru ġurnata. M'għandix pensjoni, m'għandax ġiro. Imma n-nies għax in-nies jaħsbu xi tolja attent, il-Gvern Taljan jaqa' kull tliet xhur, kull sitt xhur. Imma l-Parlament Taljan qatt ma xogħlja qabel 2 years, 6 months, 1 day. U kienet tkun qabba l-pensjoni. Jiġifieri il-parlamentari jippruvaw ma jsolux għax.
Infatti il-President jipprova jitlob illi tinstab koalizzjoni oħra.
Ma l-President ma jemmenix inħabba l-pensjoni, ma jemmenix inħabba l-istabilità tal-pajjiż. U dejjem hekk ġara insomma. Jiġifieri kienu.
Qed insemmu l-President, issa s-sistema Taljana mimlija difetti bħalma wieħed jaf, però ġieli ġara li President Repubblika Taljan bat lura liġi biex tiġi twigd. Jiġifieri minkejja d-difetti tagħha s-sistema Taljana, il-President huwa
il-President għandu ċerti funzjonijiet. Mhux dana pereżempju rajna pajjiżi oħra hawn Malta pereżempju kellna l-każ ta' Giorgia Bella għallu please posponi il-gay marriages jidilli. Le?
Abbozza liġi sakemm hu jispiċċa mit-term of office tiegħu.
Biex ma jidħolx għax Malta kellha tirriżenja. Hekk inti il-President jirrifjuta li jiffirma, jirriżenja, le? Liġi ċismu. Il-Belġu kenna l-kas tal-tarre li jirriżenja l-ġurnata. Abdika l-ġurnata, liġi tal-abort kienu tidirli. Abdika l-ġurnata biex ma terġa daħal l-ġurnata ta' wara, biex ma firma jiexu. Liġi. Jiena naħseb li huwa tajjeb importanti u sabiħ u tagħti messaġġ li inti lesti u responsabilità ta' dak li tagħmel u lest titkellem għal dak li tagħmel u lest li titlef anki karigi eccetera jekk inti verament hemm xi ħaġa.
Arnold, inti la servejt żewġ sistemi politiċi differenti, servejt f'multi party system l-Italja u hawnhekk tosserva għalkemm kontu kollu.
Ma mbagħad kelli sitzinu nosserva l-Parlament Ewropew.
Parlament
Ewropew mhux parla deputat. Kelli
nsaqsik, jekk multi party system hemm iċ-ċansi li ġib instabilità politika li inti għandek programm politiku illi jaf ma twettqux għaliex ma tistax tagħmel ma tixtieq ser tilleġisla. Kieku kelli ngħidlek x'tippreferi, hawnhekk għandna two party system imma hemm duratura stabbilita.
Mhu veru xi.
Imma eċċezzjonijiet.
Mhu veru
leġislatura.
L-aħħar 15-il sena waqa' dartej il-gvern. Minħabba waqa' dartej il-gvern f'two party system għax id-dinja tinbidel in-nies m'għadhomx kolla.
Imma mill terms kif bil 2008 għal 2013 għalkemm tista' tgħid ma ġiex approvat il-budget fl-aħħar sena imma t-term għamlu sħiħ.
Kellu jagħmel elezzjoni qabel, xar qabel, xi għandi xar qabel.
Kattat kontinwament.
Min tof l-istess ma' l-frizzant. Jiġifieri li ngħidu li għax għandek ġiex partiti bil-fors se jkollok stabilità. U żgur, l-aħjar l-ikbar stabilità hija dittatorja ta' wieħed. Meta kien hemm Hitler, meta kien hemm Mussolini, meta kien hemm Stalin. Taf stabilita kienem? Għax titwerwer ta' meċa ħagġa kontra dak li għajlek il-lider? Għax jgħata l-ekwidintek, u l-barra, u whatever. Mux ovvja li kunem stabilita? U ovvjament bitnej, id-għandek di winner takes all li kunet najdu qabel. U zgulli għandek stabilita, kiet ċermen tal-bank u valletta għamiltu jien tal-partit. Qabel ikun wieħed ma' dawn hekk. Hekk iċ-ċermen tal-jien naf tal-teatru għamiltu jien. Hekk iċ-ċermen ta' ma nafx x'għamel għamiltu jien.
L-awtoritajiet li suppost ikunu awtonomi.
Xek, mhux il-bogħod l-enerġi
l-Planning Authority.
L-elettorali, il-Broadcasting Authority. Meta mhux porkeri il-Broadcasting Authority jew. Tagħmel il-bilanċ in-nettu l-Super One u jagħmlu li jridu. Di demokrazija. Jiġifieri, huwa veru li on paper għandek x'ismu għandek iktar stabilità u storikament minn xismu law mill-gwerra law kienu iktar stabilità, ma veru wkoll l-affarijiet qed jinbidlu. U jekk ikollok xi ħadd li huwa qawwi fir-rieda tiegħu jista' wkoll iwaqqa' gvern u jista' jkun hemm gruppi wkoll, pereżempju llum tara mhux gvern biss tal-Partit Nazzjonalista llum għandek fazzjoni kbira li hi kontra l-leader. Ma ċejna qogħdu nar. Naħseb li mhux se jkollha l-kuraġġ li tinqata u tagħmel grupp għalija u naħseb dak u se jkun żball enorm li se mpattuh bil-kbir il-ġenerazzjonijiet futuri għaliex hekk daw in-nies li mhux qed jaqblu mal-partit tagħhom mhux se joffru u forsi naqdu ma' ħadd ieħor biex l-elezzjoni li ġejja sentejn nofs oħra ikun hemm offerta lill-votant għal min jivvota xi ħaġa differenti anki jekk minuri, ir-riżultat se jkun li l-Labour Party ta' Muscat iżid iktar u l-abbużi, l-arroganza li hemm enormi għalija. Alright?
Inti tajt iddistak ikompli jiżdied.
Kompli. Imma u l-arroganza tikbir għax ikun hemm anki inqas nies jivvutaw. Għax m'għandix min nivvot, hemm nies illum jgħidlek I'm homeless, jiena ma nafx min nivvota. Allora trid jew se tinħoloq xi ħaġa li tkun offerta ġdida tajlek għandek din possibilità għalli ma jvutaw ma nazzjo business. Jien hemm kont. Jien dak il-waġi. Jien min jien hemm kont, sorry. Ma vuta. Alright, it's up to you. Ma
sa nisled biċċa minn artiklu bit-tali għandi illi deher fil-gazzetta il-Fatto Quotidiano ta' Eugenio Scalfari. U laqatni, ke gwajjoj politiċi senza kultura, u f-sentenza, da qed jgħid da gramxi amoro, da kroċi għal Amalfa, in Italja li intellettuali sono stati alla guida dei partiti. Da 20 anni questo non è più vero. Imperano demagogia e populismo, che inquinano e deformano la democrazia. Mela, għandna nixfa taħassiba fil-politika in generali.
M'hemmx dubju, m'għandi l-ebda dubju. Illum għandek kifet li għandek politika mexxija mhux biss minn politiċi imma anke minn nies tal-business kbar, sinjuruni kbar, rajnihom DBs, 17 Black għaw xi ditta u daw imexxu l-pajjiż. U sfortunatament dawn huma nies bla kultura, ma mhux kultura li mort għax mort l-iskola, li għandek li taf għandek viżjoni tal-ħajja wiesa, tal-istorja, tal-ġeografija, tal-arti, tal-mużika. Da kollu jgħinek fil-fema tiegħek biex inti kollok daqsxejn bażi li l-umanità tifhimha. illum l-unika kejl li bija tifhem il-ħajja huma l-flus f'Malta. U anke fl-Italja, ta' ġifieri dak li qed jgħid skalfaru huwa wkoll, imma l-Italja antik bija u tant hemm nies anke kienu ma' minoranza, miljun huma minoranza imma huma miljun l-Italja, allura u jitkellmu u jigdu. Malta sfortunatament ma tantx ukoll għandek kriti. U dejjem tidher isek kontrapartit sfortunatament, anke meta tikteb ġenwinament għax temm minn ħaġa, jgħidlek meta tikteb għax biex naħmerija, llum min jemmen fil-ortikultura, fil-benefiċċji tas-siġar, eċetera. Jekk jikteb favur is-siġar, jiġi isu qed jikteb kontra l-gvern. Mhux il-każ, issa mbagħad ikun il-każ għax ir-realtà hekk inserta dak iż-żmien qed jinqata' ħafna siġar, allura jikkoġġilu l-affarijiet. Imma eħe allura sfortunatament għandna nuvorix ukoll għax terġa' ukoll min għandu kultura ta' rikkezza. L-Anjelli li għandhom 120 sena almenu ta' tradizzjoni ta' business, rabbaw anki kultura u jagħmlu anki l-Maltin bdew ukoll jagħmlu l-fondazzjoni, anki tal-business jagħmlu fondazzjoni ukoll. Tija xi ħaġa diġà, mhux ħafna ma hija xi ħaġa. Hekk inti m'għandikx dik il-bażi, għalija u sfortunatament ħafna il-bażi x'inhi ilma, il-bażi reali biex tiġi elett għal ħafna mur il-każin. Aw ċali kemm aħna rajt daqqa fuq spaltu law damillhom drink u drink. Ġib il-bebbux, il-kapar u l-bigilla u nixorbu, fl-imkimad morru namlu ħanzirata, ħanġbru l-flus għal-kampanja, u coffee morning, ħanġbru l-flus għal-kampanja, u iktar ma jkollna nisa, jgħidu,
Dak iżjid ir-riskju illi
klientelizmu, aħna mhux bażati fuq klientelizmu. Jekk inti għandek bżonn job mhux tkellem minn xi ħadd viċin xi ministru. Ħafna nies għadhom dik il-loġika sfortunatament. Mhux.
U dik ma tistax tinqeret immarnol għax dik parti mit-tessut soċjali tagħna, le?
Jiena nittama' iċ-ċokon naħseb iġew kull minnu x'kejk
tara. U sib l-elettorat tiegħek.
Ekku, ekku, ekku. U anki dan ix-xi barra minn Malta wkoll fi fraħal belta ma' xar telefru il-Germania, kulħadd ikun jaf il-xhur x'inhu wkoll jiġifieri, però hemm iktar disċiplina u regoli jinżammu. Jiġifieri jekk joħroġ tender, mhux it-tender jiġi forsi miktub ċertu mod apposta biex jieħu xi ħadd speċjali u qed naraw jekk se jiġi wkoll. Kemm qed ikun hawn rikorsi pereżempju kontra tenders. U jif vapurtaw deċa ura jnieħra il-fasser tlifna sentej u nofs. Sentej. Iġri, sortanament il-konoxenzi joddu minn jaf kemm isiru telefonati, mat minn għandu l-poter, ovvjament, jina kas ċarta, CEO tal-depa, li jisifer fuq l-istess aeroplan, fl-istess hotel, għal tlettin biex naraw l-lobit ta' Chelsea u tal-Manchester United, ġo Londra, ma l-izviluppatur li għandu proġett qudiem il-mepa li tittapprovawlu, eccetera. Dawnuma affarijiet li għandhom isiru. U meta nsir nafhom isu xejn mhux xejn. Kollox isu xejn mhux xejn. U għandha tinnota l-Freedom of Information. L-affarijiet li infatti llum huma l-gazzetti li qed joħorġu l-affarijiet. U ċerti ġurnalisti naturalment tkun ħadd minn għandu aġenda jien ikun kiteb dal-ġurnalist ngħidha se jaqlalhom lill-Labour għax dana anything against Labour. Imma jkun hekk qed jaqla l-verità. U mbagħad għandek dawk li huma pro
fadalli ħafna xi nsaqsik, però peress li inti dak iż-żmien kontradek ma l-alternattiva, apparti mill-istorja tal-alternattiva sa tkun meta intom fl-2017 kontu f'talks le f'diskussjonijiet biex issir koalizzjoni mal-Partit Nazzjonalista, dawk id-diskussjonijiet sfaxxaw mal-ewwel. X'inhu ma hekk tħares lura.
Faċli ħafna, un budget eżattament dak li prevedejna aħna fil-elezzjoni ġenerali. Aħna kon qed ngħidu, isma, l-ewwel meta morna għal biex niddiskutu qedna, aħna nafu intom tafu x'għandkom għandkom il-polls, il-PNI inti qegħdin 22,000 minn taħt. Dan kien fis-27 ta' April 2017. U għal xejn qogħdu nitmellħu bin-nies ngħidu kemm aħna se jintajjeb u ma aħna sejn tajjeb. Mela, hekk trid tagħmel coalition, xi trid tagħmel biex tipprova tnaqqas dawk it-22,000, trid tiġib added value, cioè ti tġib voti oħra li inti ma tistax iġib. U allura inti qed tipprova ġibhom mingħand il-PD u qed tipprova ġibhom mingħand l-AD. Alright? Dak iż-żmien. Imma biex iġib il-voti tal-PD u biex iġib il-voti tal-AD. Hekk inti seġġani nikkontesta taħt il-blu, taħt l-isem Partit Nazzjonalista u taħt il-logo tal-Maduma, il-votant tradizzjonali tiegħi tal-Greens mhumiex ħafna. Imma kien qed iċemplura jgħidu, hekk inti toħroġ PN, jien mhux se nivvutaw ma nivvotaw ħadd. Għax jiena nivvota lilkom, għaliex m'għandix il-PN, eċetera. U għednilu, hekk inti se tagħmel hekk tagħmel hekk l-istess ma' Marlin, Marlin mhux se ġiblek votu wieħed imġiddem mill-Labour, mill-Kamp Laburista, se tikollok bismin tiegħek. U jiena kieku kieku jien kont egoist, u Karmel Kakopardo kont egoisti, konna nagħmlu l-coalition. U ċans kbir, speċjalment jien, kien ikolli ċans kbir nitla, għax jien minn ta' Sliema, Slimis. U jisimni si kassola.
U bil-donkey voting
għandek. Alright, jiġifieri kien iċ-ċans kien ikun kbir egoistikament, imma jiena l-iskop mhux li jitla' kassola u li jitla Marlin, l-iskop kien niżdiedu il-voti mal-koalizzjoni biex tipprova tqarreb jew taqbeż imma kien diffiċli. Allura l-koalizzjoni tikollha isem differenti li fejn uru li għandna differenzi tagħna. Li aħna għadna qegħdin flimkien għal din l-okkażjoni, imma m'għandniex l-istess, u dik kienet l-PN bil-fors dik issa veru hemm affarijiet tekniċi llum bil-liġi elettorali trid tirreġistra.
Ma l-ewwel laqgħat sfaxxat hux veru Arnold mill-bidunet. Mill-bidunet. Żewġ temi li inti spiss tkellem fuqhom party financing u immigration. Fil-qosor veru, però party financing inti ilek is-snin kollha titkellem fuqha.
Parti financing minn ġiti farsa. Iġbir li ġara issa bitta parsi riformi. Ġara li dak li kien illegali, dak li qabel kien jittieħed 30,000, 40,000, issa sar legali, tantu hekk illum id-dikjarazzjoni tinnutom 49,000, 47,000, daw li qed jitilgħu, jien naħseb ikun hemm iktar għax meta tgħod il-billboards u tibda u t-tinet istampati taj dam il-kalkoli kulħadd jaf jagħmilhom, plus hija farsa għax ikkalkulata di għal 33 ġurnata tal-elezzjoni. Is-sena qabel kollha li tkun qed tagħti l-friġiż u l-friket u li maref u mhux kulħadd l-hampers imma min jagħmilhom dak ma jgħidux. Dak mhux financing dak u mhux propaganda biex tiġi l-voti. Joddu biss dawk il-ġisem. Jiena bil xismu tagħha bil-difetti kollha tagħha kont nippreferi il-state financing, li tkollok l-finanzjament skont il-voti. Li issa però se jidaħluha għal il-makakki, se jidaħlu state financing mid-dit għal PN u għal PL biss biex jagħmlu programmi għan nisa biex javviċinaw in-nisa lejn il-politika, il-PN u l-PL, u se jidaħlu bil-moħbi mingħajr ma nisa jindunaw l-state financing. Apparti li ġajem state financing hemm 100,000 euro kull partit PN u PL biss kull sena. Dak diġà jeżisti u nies ma jafux bih għall-grupp għax mhux għall-partit, għall-grupp parlamentari. Għax jitmelħu bik fitxek, dik is-sabiħa.
Però l-PD mhux jieħdu, eh? Il-PD mhux jieħdu dak
il-PL. PL. Qed biss, infatt laqas tagħhom l-1000 euro lill-PD, għax tantu maħniżer, tant rabu mentalità imħanżra ta' ħniżrija ta' żewġ partiti, li kollox huma, kollox iridu jerdaw, qed tifhem? Jiġifieri jiena nemmen fi state financing, imma mhux kif qed jagħmlu issa, ta' parsi m'hemm state financing, u se jidaħlu biċ oħra sa state financing biex jittrejnjaw, eccetera, in-nisa laboristi u n-nisa nazjonalisti. In-nisa l-oħra Maltin ma jgħaddux. Għalija l-akbar insult għan-nisa u nistaġeb kif il-Ministru tal-Ugwaljanza, kif il-gruppi tan-nisa, mhux qed jitkellmu fuq dan.
Arnold, bħala prospective issa policy maker, għax inti meta tkun qed tikkandida ruħek, inti dejjem qiegħed tiskjera ruħek bħala prospective policy maker. L-immigrazzjoni hija suġġett kumpless, jien ngħid forsi anki uġieħ ta' rasa minn kull qed imexxi, tista' qatt tirrikonċilja l-eżiġenzi tal-fruntiera, għaliex kull stat jissejjaħ stat jekk għandu fruntiera. Ma l-eżiġenzi umani ta' traċedji kbar illi aħna għandna ftit il-bot minnax insertajna nokkupaw din il-parti tal-Mediterran, tista' qatt tirrikonċiljhom dawn flimkien min jgħidlek isma' mhuwiex sostenibbli li tilqa' dawn in-numri kollha? xie tkun il-risposta tiegħek?
Huwa issue diffiċli ħafna. M'hemm soluzzjoni ad hoc. Però għalija l-iktar ħaġa li tista' ssir dan il-każ huwa li inti tipprovdi mezzi legali ta' migrazzjoni. Biex inti tnaħi l-immigrazzjoni illegali, irregolari, allura ipprovdi fil-ambasċati differenti tal-pajjiżi afrikani, eccetera, fejn għandek għalina tnajt l-Afrika x'ħafna minnhom ġejjin mill-Afrika, mezzi fejn wieħed jista' japplika biex jemigra jidħol biex jaħdem għal sitt xhur, għal tlieta, għal sena għal kemm hemm bżonn u mhux irid jaħrab minn pajjiżu u jagħmel it-traġit fid-deżert u jmur il-Libja, jiġi sfruttat minn ovvjament se jkun hemm dejjem se jagħmel il-flus, se jkun hemm dejjem se japprofitta ruħu. Però dak huwa l-uniku channel. Jiġifieri li tipprovdi kemm għandha bżonn xogħlijiet Malta. Tgħidlix li m'għandniex bżonn xogħol Malta aħna, għandna bżonn għax miżgħu dawn minn lijin hux hekk. Infatti kulħadd qed igolfu l-barranin issa, imma allura jekk għandna bżonnhom mhux aħjar ikunu legali, jidħlu legalment biex jagħmlu dawk ix-xogħlijiet, minn inqogħdu jistennew li jaqsmu, eċetera. U allura kien inti dak li jkun jaf li għandu possibilità li japplika, almenu tkun qiegħed ikollok daqsxejn safety valve. Nissa ssolvi kollox. Għax id-dittatorjati, ma long term huwa li pajjiżi bħal Afrika li huma miżviluppati, eċetera, jinħoloq ix-xogħol, ikun hemm id-demokrazija, ikun hemm meritokrazija, qed nitkellmu fuq l-idea għax aħna m'għandna daw kollha. Jiġifieri, imma almenu li jkun hemm stabilità ekonomika, li dak li jkun jista' jaħdem, dak qegħdin bla ilma, dak qegħdin bla djar, dak qegħdin dak li jkun.
U sakemm jaslu għaw abbużati u torturati.
Jiġifieri jekk inti toħloq għalmenu kundizzjonijiet deċenti hemmhekk. Tkun qiegħed ittaffi ħafna il-climate change, ħafna jħarbu mill-klima. Hekk inti darek issir deżert f'sitt ħaġar snin, mhux jew qed titlaq fejn.
L-aħħar ftit sekondi, Arnold, illum qed nirrekordjaw din fil-bidu ta' Settembru meta tissemma ikun hemm Ministru tal-Intern ġdid l-Italja. Taħseb se jkun hemm differenza fil-politika tal-Italja dwar l-immigrazzjoni? Ministru ġdid?
Naħseb żgur. Il-Gvern waqaf hekk praticament u naħseb ir-risposta Italjan jitkellmu ħafna diskontinuità. Jiġifieri ma rridux inkomplu bħalma konna qabel. Hekk mhux se jbidlu xi ħaġa fuq l-immigrazzjoni. Jien naħseb inaħħu l-ewwel ħaġa jnaħħu l-liġi li ma tistax tiġbor in-nies mill-baħar u ddaħħlhom f'Port Taljan. Naħseb.
U bl-immigrazzjoni nispiċċaw din l-intervista tal-lum, Arnold, grazzi, tarin ħadd pjaċir din l-intervista nispera li kulħadd saba interessanti. Grazzi u nawguralkom il-ġimgħa tajba. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu. Minn wara l-Purtira, b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit.